halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee midig geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah 7 bisha December sanadka 2023. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ku dhawaaqay xalay in Puntland ay aadayso nidaamka doorasho ee ay ku soo dhaqmaysay 25-kii sano ee Puntland ay jirtay.
waxaan rajaynayaa anaa u dirayo mustaqbalka Puntland inaan halkan uga dhawaaqo in Puntland 8 January doorasho dhacdo, dadka matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horey ugu midoobay ee xubnaha 66 kan lahaa dadkooda ay soo doortaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ganacsato Soomaali ah oo lagu dilay dalka South Africa, iyo madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in ka qaadista cunuqabateynta hubka aysan wax walba ku dhammaanin laakiin ay ka dhasheen mas-uuliyado hor leh oo ku aadan maamulka hubka, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dagaal qaraar ayaa 4 shalay ciidanka Israa'iil iyo dagaalyahanada Hamas ku dhex maray bartamaha magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza, xilli ay aada u sii yaraanayso meelaha nabadda ah ee ay dadka rayidka ah u guuri karaan, gaar ahaan dhinaca koonfureed ee Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay weerareen magaalada Khan Yunis ee bartamaha Gaza, garabka militariga Hamas ee guutada Al-Qasim ayaa iyaguna dhankooda xaqiijiyey in dagaal xoog leh u dhacay. dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidanka Israa'iil ay duqeyn culus ku beegsadeen magaalada, taasoo sababtay bay yiraahdeen dhismo, dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad badan oo rayid ah. shabakadda warbaahinta Aljasiira ee fadhigeedu yahay magaalada Dooxa ayaa iyaduna sheegtay in duqeyn ay Israa'iil u geysatay xerada Jabaaliya ee waqooyi Gaza ay ku dhinteen 22 qof oo ka mid ah qoyska wariyaha Aljasiira ee Gaza, Muumin Al-Sharafi. Aljasiira ayaana cambaaraysay weerarkaasi. duqeymaha Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo rayid ah, oo u badan caruur iyo dumar. 3 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen toogashada 4 shalay ka dhacday xarunta jaamacadda University of Nevada ee magaalada Las Vegas kadib markii uu qof hubaysan uu rasaas la beegsaday dhibanayaasha. saraakiisha ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu ku dhintay is-rasaasayn dhex martay isaga iyo ciidanka booliska. dhacdadan ayaa naxdin ku abuurtay dadka ku nool magaalada Las Vegas, kuwaas oo weli xusuusta dilka ilaa 60 qof oo uu nin hubaysan ugu geystay xarun ay ka socotay bandhig faneed sanadkii 2017. sida ay booliisku sheegeen, ardayda iyo macallimiinta jaamacadda ayaa isku soo xiray fasallada iyo guryaha ay ka degan yihiin jaamacadda markii lagu wargeliyey inay socoto toogasho aan kala sooc lahayn. taliyaha ciidanka booliska jaamacadda la weeraray ayaa shir jiraa'id ku sheegay in qofka weerarka fuliyey uu 2 ka mid ah baarayaasha gobolka uu ku dilay dhismaha kulliyadda ganacsiga. maamulka jaamacadda Nevada ayaa sheegay in marka uu weerarka dhacayay ay xarunta jaamacadda ku sugnaayeen ilaa 30,000 oo arday ah. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay ku dhawaaqay in Puntland ay aadayso nidaamka doorasho ay ku soo dhaqmaysay 25-kii sano ee Puntland ay jirtay. سعيد دني أي هذا الكنكشة يشير جرائد أو كقفتي مجال ذا جروج وحين إيمان إسا يضرب بليه لصورة في وبنتلان هريجي خلاف كذا شيء نظام كدور شيء بنتلان كاسو الحيجي معارض كأي حكومة دا ففهمت وركن وح جرو كسو دري نوح موسى برجاب
مدحوين سعيد عبد الله الدني أيها حالة السلم فلان هي وقعتي جوان كان إسلام ركانة المامي لنك الدورة شو عادي سبنت لان
أنا أود أن قرأ بالشديد أنا أقدر إنسان ظروفها كحيرة أنا قرنا يا هؤلاء كي كوم ولا يجوا عتق بحنا يا أنا قرنا يا وائل كي لوجزي ذي ويل جيرك عديني أنا قرنا يا عيال كي يرياي دبرك لوجزي ذي يدو دورة شو دعيس أنا أقدر إنك بلني يراد مستقبل كهربا وحن آد وحماري قوان إن كفر حيننا نقعتو وحن رجيني أنا أطري إنتاس أنا أطري مستقبل كبنت الله إن أنا هلك ورد واقع إن بنت الله سديد الجنوري دور شد عدو دات كي مثلية حمناها بارلمان كنا طوائل كي هوري أقومدو حمناها اللحظة اللحظة كان لها دات كو دي سود دورتان قوان كمان تصوب حي قوان كمان تصوب حي ما قوان وهي لنا يقول شد غير بنت الله هدي وايين إنه يقف يعود خد دورتان قف الرأي اللي كيين أسود دورتان وحان هلك ورد واقيا إنه نقود من دون قراء وكيل لدى قراء الكي آن كد البناير اللي فاق صوصارا وحان إن شاء الله سيدة ورقصها بدلو مقعابا يا سيدة نظام كو هانجري قدقي خوشاس مامول لها وحان الرجينا يا بنت الله النبت قليو وحان الرجينا يا من نمو وحان الرجينا يا هرمر وحان الرجينا يا ديمقراطية دو إنه لمن إستيسو عندونتو
هذا مدحوينها يا كسو آده يا حلي سماده أي عداد اسكو سارين حكومة الدني ينو قلادو دور الشده وحلي قادة كرد عده يئن بارلمان كهد جرع أي دورتان مدحوينها إيو كحيقين كيسا لكن مدحوين الدني أي كسو اللابتاي قوان كيسي وكو تاقنايها إن دالك و آده نظام كهد دور الشده ددوينها يقف يعود وحونا لليلي قوان كيسي ماده يقودن بيه الشالي أي سلاقاتين سماده قاتمو إيو كو وكالي بنتلان muddooyinkii ugu dambeeyay waxa Puntland ka taagnaa xakamayn siyaasadeed oo abuurtay walwal badan oo ka dhashay ismarin waaga dhanka xukuumadda iyo mucaaradka Puntland waxaan isu soo tarayay cadaadiska madaxweynaha Puntland lagu saarayay inuu ka laabto go'aankiisa Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
magaalada Rustenburg ee dalka South Africa ayaa shalay waxaa lagu dilay laba nin oo ganacsato Soomaali ah kuwaas oo isku qoys ahaa sida ay sheegeen goob joogayaasha labada nin ayaa Hawil iyo Abtigis markii la dilayna waxay ku jireen goobtooda ganacsiga oo tuugo ay ugu gashay sida uu VOA-da u sheegay Mustafa Shirwac oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee gobolka Northwest ee dalka South Africa oo aan qadka telefoonka kula xiriiray
marka hore waxaan leeyahay inaa ilaahay oo inaa ay raajucun waxaan ta cusub diraya marka koobaad heeladii iyo qaraabadii qolaalihii lagu dilay magaalada Rustenburg ayagana waxaan u rajaynayaa insha Allah Rabbi weydiinaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo samagaa oo aad u maasan tahay adiga idaacadda VOA ee degisheedaba walaalo sidii wax u dhaceen waxa weeye walaalaha Soomaaliyeed ayagu saddex rag ah ayay waxay joogeen goob ganacsigooda ah shidni abaaraha mudrigu salaadada dukaanka ayay ahayd walaal kamid ah dukaanka afafkiisa hore ayuu joogay qaabila alaaha malaha ama marxadka soo kalayo korka deendeenay walaalka labaadna wuxuu joogay counterka ama meesha dukaanka laga iibiyo walaalka saddexaadna wuxuu joogay ama markaas ay maqib ku duganay qol dambe ee dukaanka ku yaalo waxa dhacday markii ay tuugidi burcadka ay soo galaan waxay soo dhaafeen walaalkii banaanka jooga ayaguna arkeenin walaalkii tiir ku jiray koowaad ay u yimideen bishii meeshiilay oo lacagaha cadaan ka cunt ku dhigi kareen way ku dhigeen walaalkiina way yirdileen way hayrahandadeen ayagoo markaa waydiinayo lacago meela ku maarayta ku qarsan oo kaleeto isla markiina waxay geysteen way shood gareeyeen oo halkii ku toogteen walaalkii kale oo ku jiray qolka salaada ayaa soo baxay asiina sidoo kale way qabteen maxaa jiraa lacagaha ay wajiyeen way jirteen sanaalkii ayuu ku toogteen walaalkii saddexaad oo banaanka joogayna hore ayuu u sii cararay aan xaafadu dhex galay community local ka ah meesha joogay wuxuu weydiistay caawimaad asoo cilaa dhaaminayo ee weyn suurtagalay waysay inay caawiyaan labo walaal ayaa ku geeriyootay meesha oo ku ruubaxday ayagoo dhaawacaya dukaanka aan ka soo qaadnay goobta caafimaadka isbitaalka markaan soo gaarsiinay isla markii aan isbitaalka nimidna gargaarka qaybta gargaarka degdega ayaan tagnay dhaqaatiir meesha joogtay isla waqtigii waxay noo xaqiijiyeen labada walaalba inay meed yihiin sidaa ayaana maaragtay walaalihii ay ku geeriyoodeen
waa gartay marka kajaaliyad ahaan markii dhibka uu dhacay sidee uga falcelisay
walaalow falcelinta anaga awoodeyna waa dareemi kartaa dad qaxooti oo ganacsiyo yaryar kuleh meelaha tuulooyinka fofog ayaanahay awood ma lihiin oo ciidamo ama security noo shaqeeyana ma lihiin inta badan maxaa la yihahdaa gawaarida gargaarka degdegaana ma lihiin waxa weeye markii dhibka lasoo sheego waxaan samaynaa baabuurteena ayaan gurmad ku fidinaayo waxaan ku tagnaa meelihii dhibka ka dhacaan xaloo kaleeto hadda waan ka gaari wayna waan sugu waynay ambulance oo kale safeski dowladda waan sugu waynay gawaari annaga aan leenaha dhaawaci kusoo qaadanay ilaa aan ka nimaadno goobihii caafimaadka marka ka falcel ahaan waa qofkii walaalo dhibaato gaarsiiya noo gurmado oo dhanka caafimaadka u baahan yahay marka degdeg lagu gaarsiiyo umaan qaban karnaa daawood kale ma lihinba
waxaad sawir guud naga siisaa goobta ay wax ka dhaceen iyo aagga ay ku taallo
goobta wax ka dhaceen waa tuulo ama xaasad la yidhaaho number nine una jirto dhowr iyo toban kilomitr magaalada Rustenburg meesha waxa weeye waa tuulo ama maaragtay location iskurarana waa meel ay jiingado ka dhisan yihiin waa meel layiraa baadiyaho dee koronto iyo maaragtay serviskii dowladda iyo laamihii amniga aysan lahayn aada u fog yihiin marka inta badan wax dhacaanna waxa waaye ciidanka amniga la waco waxa waaye waqtiga qaadanaysa inay yimaadaan ay goobtii soo xaadiraan saasay tahay alxamdulilah xalay waxa waaye markaan booliiska wargareyna waa si degdeg ayay noogu yimideen weliba dukaankana way joogeen goobtii isbitaalka walaalihii ku geeriyoodeenna waa inala joogeen ilaa maanta xilli dambe oon meydka aan kasoo bixinaynay mojiriga oon u diyaarinaynay waxaa la yihahdaa istaaga way inala joogeen alxamdulilah kulley awoodeena waxa waaye inaan kiisaskii ama maarag dhacdooyinkii report gareyno inta karaan keenaan inta daba socon karno ilaa heer maxkamadeed aan daba joogno insha allah
mustafa meeshaas aad sheegtay in uu dilka ka dhacay soomaalida joogta ama ganacsiyada kuleh intee ay leegiin
goobta xalay wax ka dhaceen waxa waaye soomaaliya aada u xoogeen oo ganacsi fiican oo dukaamo badan ayaan ku leenahay
hadda dilkaasi labada qof ah siday u dareemeen marka soomaalida halkaasi ku nool
gobolkeena hadda waxaa ugu dambeysay muddo afar sano ama shan sano kudhawaad ka hore ugu dambeysay sidaa camal laba walaal ah lagu dilay hadda tii u dambeysay dhacday wallaahi falcelinta bulshada ama dadka dareenkooda aada ayay maaragtay shucuurtooda u kacsaneed aada ayaa loola murugooday ama dadka maaragtay u dareemeen xanuunka dhibaatada ugu weynna waxa weeye labada walaal ee geeriyooday waxay kala yihiin wiil iyo abtigii oo hal goob iskala shaqaynayay wiilkana muddo gaaban ayuu waddanka joogaa wuxuu yimid 2018 ayuu waddanka yimid ulo walaalka kale ee abtiga uu yimid 2010 halkaana wiilka oo abtigii la shaqaynayo halkaa maaragtay ahaa nin abtigii la shaqeeyo si qaab shaqaalanima abtigana wuxuu ahaa ninka ganacsiga iska leh
kaasi wuxuu ahaa mustafa shirwac oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka northwest ee dalka south africa oo qadka telefoonkiigu waramayey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay ka waramay heerkii uu soo maray halgankii soomaaliya ay ugu jirtay ka qaadista cunuqabateynta hubka ee saarnayd in ka badan soddon sano deencafinta iyo ku biirista ururka bulshada bariga afrika wuxuu sheegay in ka qaadista cunuqabateynta hubka aysan ahayn dhammaadka wax walba laakiin ay ka dhasheen mas-uuliyado hor leh oo ku aadan maamulka hubka hadalkan ayuu madaxweynaha ka jeediyey munaasabad loo dhigay guushii laga gaaray cunuqabateynta hubka ee la qaaday iyo mahadcelinta cid kastoo ka qayb qaadatay dadaalada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xalay sheegay in cunuqabateynta hubka ay ahayd bar madow oo soomaaliya ku tiilay isagoo dhanka kalena guul weyn ku tilmaamay in la kala saaray soomaaliya iyo kooxda al-shabaab
dowladda federaalka loo aqoonsaday mid kortay oo lagu aamini karo mas'uuliyadda hubka.
Qabtaynta hubka sidaan dab u sheegay ma aha kaliya inaan hub gada karin ama inaan hub nalsi karin, laakiin waxa ay bar madow oo Soomaaliga ku taalo. Soomaaliya una qabteen, Soomaaliya una qabteen waa ahayd kow. Waxa kale oo guul weyn ayadana Soomaaliya iyo shabaab in la kala saaray. Dowladda Soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas'uul ah, kortay, leh awooddii iyo qudradii ay ku maareyn lahayday hubka iyo rasaasta leh, lagu aamini karo mas-uuliyaddaas. Ilaan hubka iyo rasaastu waxay ka mid yihiin amniga iyo qataraha amniga oo caalamka iyo kuwa qaaradaha iyo kuwa rijinka intaba. Adduunyaduna waxay u samaysatay nidaam lagu ilaaliyo. Intaa waxaana laga soo saaciday inaan la nimaadon soo gaarno meeshii aan ku qaadanayn mas-uuliyaddaas. Markiina la arkay inaan qaadi karana waa naloo dhiibay. Waxaa la yidhi mas-uuliyadiin shabaab weli waa shabaab, waa argagixiso, una qabateyntu way saaran tahay. Wixii kaloo la saari karana la sii saaraan leenahay. Laakiin dowladda Soomaaliya resolutionka cunaqabateynta lagu saaray 1992 ee 7/7 waa la laaray completely. Waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin. Cunaqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyiin cusubaa ka dhalatay. Dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawo kasoo dowladda ah leh lakabyada dowladda kala duwan oo dhan, oo mas-uulka noqon doona meesha imaanta joogaan inay kasii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. Ma doonayno adduunyada inay ka qoomamayso bir war kuwaan maxaan hubka cunaqabateynta maxaa looga qaada kuwaan in naga yiraah. Ma doonayno berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaada saxay ahayd.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale ka warramay heerkii uu soo maray halgankii Soomaaliya ay ugu jirtay ka qaadista cunaqabateynta hubka, deen cafinta iyo ku biirista ururka bulshada bariga Afrika, isagoo sheegay in dowladihii dalka soo maray ay midba door ku lahayd.
Shaqadan la qabtay hadday tahay ku biirista suuqa Afrika, hadday tahay cunaqabateynta, ma aha shaqo maalin bilaabatay oo maalin dhammaatay. Shaqo soo socotay, dad kala duwan, xukuumado kala duwan, hogaamiyaal iyo madaxweyneyaal kala duwan ay qaarkood soo bilaabeen, qaarkood ay wax ka soo qabteen meesha bulukeeti lasoo dul saaray ayaa meeshaan ugu yimid. Ku biirista suuqa ee bariga Afrika dowladdii oo ugu dambeysay ee ku meelgaarkeeda ee dalku u yeesho oo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo madaxda ka ayaa soo bilowday. Annaga markaan nimiday waa sii xoojinay codsigii. Waxaa la yidhi dowladdii transition ay ahayd, hadda transition ka baxdeen codsiga soo naqsa waa ku naqnay. Markaan codsigii geynay dhowr 10 sano soo qaadatay, intaas waa la soo wada way timiday. Cunaqabateynta sidaasoo kale qaadisteedii 2013-kii aan soo bilownay, maalin walba meeraysoo maraysay, maantay soo gaartay. Barnaamijka deen cafinta aan rajaynayna sidaasoo kale 2013-14 aan soo bilownay, maalin walba meeraysoo maraysay, way soo dhismaysay, maantay soo gaartay. Aan rabnaa inay soo gaarto mar dhow ay dhammaata iyadan. Sidaas daraaddeed meeshaas waxaa ka rakmay dowladnimadu waa far usocosho waay. Maalin walba wixii hore intaan xaaqan ku soo bilaaba iyo dhammaan waa howlaan aniga le qabtay iyo waa markii ugu horreysay iyo waa ma jirto dalkan. Dowladda Republic Jamhuuriyadda Saddexaad ee 2000 ka soo bilaabatay, lagu soo aasaasay muddada 12 sano ku meel gaarka soo ahayday, shaqa soo qabsantay. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay howlo badan oo rag iga horreeyay soo bilaabeen inaan door weyn ku lahay markii hore iyo markaanba. Howlo badan oo maanta gabagaba jooga ama soo dhammaaday ama qaar ay dhammaanayaan, waqtigii dowladda Soomaaliya ay bilaabaysay inaan aniga madaxweyne ka ahay, ayadana aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay cunaqabateynta hubka ka qaadeen Soomaaliya. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ururka dhaqaatiirta Soomaaliya ayaa sheegay inay koox dhaqaatiir ah u direen magaalada Baardheere ee gobolka Gedo oo ka mid a meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha, si ay ugu kuurgalaan xaaladda bini'aadanimo ee halkaasi ka jirta iyo dhibaatooyinka caafimaad ee dadka barakacay ay wajahayaan. Guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliya
oo gudoomiyaha ururka qatiilta Soomaaliya Dr. Luul Maxamuud Maxamed ayaa VOA u sheegtay inay qorsheynayaan in qatiil kale ay u diraan magaalooyin kale oo ka mid ah Soomaaliya oo ay fatahadaha ka jiraan. Waxay igu wartay qadka telefoonka iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Anaga ka urur dhaqaatiir ahaan waxaan diyaarinay tiimam aan ugu talagalnay inay dadkaas caawimaad siiyaan meelaha ilaa iyo hadda aan tagnay. Waxaa kamid ah degmada Bahar Dheere, degmooyin kalena waa isku diyaarinay laakiin weli ma aanan tagin. Degmada aan tagnay waa Bahar Dheere. Xaaladda Bahar Dheere waa xaalad iska adag ay ahayd marka ay tagayeen dhaqaatiirta. Marka roobabka iyo ay da-een iyo fatahaadihi magaalada waxaa ka jirta buundada kala qaybiji oo wabiga loogu gudbi jiray. Kadibna dadka waxay u kala go-doomeen qaybo kala gedisan oo 3 qaybood ah, taas marka waxay keentay in isku socodka iyo wixii ay adkaadaan in magaalada si uu laysa u gudbo in duumo la isticmaalayay. Marka arrin waxay iska aad aad u adag, dadka biyihii waa laga baxshoo bannaanka ay tageen, laakiin waxyaaba aha nolosha ay aad inay u adkeeds. Sababta aan ugu diray dhaqaatiirta ugu muhiimsan waxaa waa maadaama ay masiibo meesha ka dhacday, roobab da-een, wabigii dadkii qaxeen, inaan soo xubino xaaladooda caafimaad iyo inaan u gargaarno dadkaas, maadaama annaga aanahay urur dhaqaatiir. Ururka dhaqaatiirta wuxuu qayb ka yahay bulshada rayidka ah si aan ugu gargaarno walaalaheena u baahan caafimaadka. Annaga oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ujeedadeena intaas aad iyo inaan soo ogaano xaaladahooda caafimaadka iyo dhibaatooyinka kale ay qabaan.
Marka ilaa imisa dhaqaatiir in la-eg oo kala u dirteen Bahar Dheere?
Bahar Dheere waxaan u dirnay 3 dhakhtar oo aan ugu talagalnay inay xaaladda soo qiimeeyaan, assessmentna soo sameeyaan, wixii ay u heli karaan oo markaas annaga aan aroorinayna inay dadkii u geeyaan, kadibna inaan u noqono meesho haddana xarun ka furno oo waxyaabahaas ayaan ku fakaraynay. Sida la ogyahay ururka dhaqaatiirta, dhaqaatiir oo waxaa jirta gudaha joogta oo mar walbaba gobolladiina jiraan, waxaa ku midaysan dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo dhan. Marka dhaqaatiirta qaarkood oo gobollada jirta shaqada ayagaaba sii waday, annaga waxaan u ahan keliya inaan u tagnay wixii aan haynana inaan u geyno.
Dhaqaatiirtii aad u dirteen Bahar Dheere ilaa iyo hadda maxay kasoo sheegeen oo maxay kala kulmeen Bahar Dheere?
Waxay kasoo sheegeen oo ay kala kulmeen inay xaaladda aad u adag tahay, inay dadka meelaha ay u barakacaan ay aada ugu dayacan yihiin oo aysan haysanin hooy, maadaama guryihii laga tagay, aysan haysan biyo nadiifa ay cabaan, hooyada ay ku nool yihiin inay iska tahay meelo cooshada iyo waaqayaal iyo bacyaal u saasaaran oo aysan haysan shelter fiican ama hooy ay ku weydaan ku meel gaar ah aysan lahayn, sida teendhooyin iyo cuntada inay aada gabaabsi u ahayd ay ku yar tahay. Waxyaabaha ay kasoo sheegeen goobii caafimaadka oo furnaa inay badankood xirmeen maadaama ay magaalada ku dhex yaaleen oo magaaladan ay biyo wax qaadaan ay ka mid yihiin, meelaha oo shaqaynaya ama fakadayna inay dadka u imaan karin oo accesska uu aada u yar yahay oo ay dadka soo gaari karin maadaama wabigii oo buundada laysay gudbi jiray ay jabtay, dadka xanuunsan inay dhib ku tahay, sida hooyooyinka uurka leh oo kaleeto in hooyo uur leh ay isbitaalkii Bahar Dheere timaado ku dhasho waa inay duwan lasoo saaro. Marka arrin aad u adag ayay kusoo arkeen, dadka qaarkood inay baahi iyo cunto la-aan ay qabaan ay kusoo arkeen. Marka xaalad oo adag ay kusoo arkeen kuleetada, xaaladdu ma ahayn xaalad sahla. Dadka Soomaaliyeed sida la ogyahay waa dad iska maxayd badankood ku nool nolol oo otoriyoonka maalintaas oo shaqaysa, maadaama magaaladii lagu kala tegay oo biyihii iyo fatahaadihii ay qaadeen, qofka meeluu ka shaqaysta iyo wuxuu shaqaystoo maanta cuni jiray, marka haddii uusan shaqaysan waxba ma helaayo. Marka aaday dadka noloshooda isku korsaaran tahay oo ay dhibaato u qabto.
Dhaqaatiir ayaad Bahar Dheere geyseen, marka qorshihii nixiga ama tallaabada Bahar Dheere kadib halkee ku wajahan tihiin? Maxay tahay tallaabadii nixiga?
Tallaabooyinka nafaga waxaa waa inaan daawooyin iyo wax aan u heli karno inaan gaarsiinada beledweyne oo ayagana aad dhibaato badan laga soo sheegay. Buulo Berde waa rabnay, laakiin Buulo Berde xoogaa accesska aad u adag, diyaarad ma tagayso, dadkana aaday biyo u dhex jiraad biyo ka bixis ayaa la wadaa. Laakiin waxaa qorsheynaa beledweyne iyo Luuq inaan tagno. Luuq waxyaabaha oo naga hortaagan waxa ah inuusan domestic flight uu ka jirin oo baarkooda uusan shaqaynaynin. Waxaan qalqaalinaynaa haddii aan heli karno helicopter inaan helicopter haddii aan inaan aadno, haddii kalena marka uu jidka furmo inaan aadno. Weliba meelaha ugu adag ay ku jirtaa Luuq, sida laga soo sheegayo cudurrada way ka jiraan, barakac badan wuu jiriyaa, dhaqaatiirta iyo maxkamadda caafimaadka oo ku yiriin.
Taasi waxay ahayd Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliya oo qadka telefoonka ugu warramaysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Faisal Cumar Bushteek. Taasi uu ku luuqay Faisal Cumar Bushteek ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo idaacaddeenna duhurnimo nabadgelyo.